18. Usporiť.
Danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu z dopisnico Carmen Švegel. Zdravo, Carmen.
Zdravo.
In dobrodošla doma. Najprej, če citiram del tvojega sporočila, ko smo te vprašali med dogovarjanjem za tale pogovor, odkot se nam boš oglasila, po ful zapletih si napisala, ko so začela veljati nova pravila, smo končno lahko prišli. Kaj to pomeni?
Ja, da so poti pač bile dokaj zapletene, še v bistvu do 15. julija, ko so bile vse te države posebej specificirane, tiste, ki so temno rdeče. Mi smo potovali iz Združenih arabskih emiratov, ki je bila na temno rdeči listi, potem smo mislili najprej v Turčijo, ki je prav tako bila na temno rdeči listi. In v bistvu je pač v neki točki bilo, da torej tujci, ki nimajo stalnega ali torej začasnega prebivališča, ne morejo sploh v državo stopiti. Tukaj je šlo za mojega moža in sina. In sploh ni bilo, vsaj jaz nisem mogla razumeti, kaj velja zame, ki pa tudi nimam prebivališča v Sloveniji. Tako da smo potem v bistvu še vmes po poti dvakrat ustavili v Grčiji in Italiji. Smo potem dočakali, da so 15. julija pravila se, če tako rečem, obrnila v naš prid. In so v bistvu za vse države postala pravila enaka in smo torej z dokumentom o tem, da smo bili dvakrat cepljeni, v bistvu lahko vstopili v Slovenijo brez težav. Moram pa povedati, da nimo, da smo preden smo potovali, smo morali kljub cepljeno narediti torej COVID test in tudi, ko smo seveda prispeli na letališče v Italiji, smo še enkrat morali narediti test na COVID. Tako da države so tukaj ponekod res zelo, zelo previdne, če tako rečem, in se želijo prepričati, torej, da tudi dvakrat cepljeni vendarle ne prenašajo virusa, tako da potovanja so še vedno kar zapletena, bi rekla, no. Sploh izven Evropske unije.
Kar kolobocija, ja. No, samo da smo skupaj, zdaj torej tudi fizično, precej bolj kot ponavadi, ampak pojdiva kar k stvari, no, več njim. Zadnje dni cel svet pretresa razkritje, da naj bi številne vlade s pomočjo vohunskega programa izraelskega podjetja NSO Group vohunile za več kot 50.000 aktivisti, novinarji, pravniki, disidenti in številnimi drugimi tudi državniki in ne nazadnje, glede na kontekst najnega pogovora, nepomembno člani arabskih kraljevskih družin. To opremo naj bi Izraelci prodajali tudi zalivskim in arabskim državam, denimo Arabiji, Saudski Arabiji torej in Združenim arabskim emiratom. Carmen, kako to razkritje odmeva na Bližnjem vzhodu in širše, sploh v luči tega, da gre za izraelsko podjetje, oziroma sploh, no? Je to po tvojem pomembno?
Ja, na nek način je pomembno v arabskem svetu, seveda. No, če pogledamo, kako odmeva, prav veliko ne, ker tako svobode govora v arabskem svetu ni, da bi se ljudje kaj preveč razburjali glasno o tem. Je pa dejstvo, to seveda izbruhnila ta afera, ampak da arabske zalivske države uporabljajo to sodobno izraelsko tehnologijo, ni presenečenje. O tem se je že veliko govorilo, v bistvu celo so analitiki dejali, da je to eden glavnih interesov, če tako rečem, arabskih držav, zato, da so bile pripravljene skleniti mir z Izraelom. Tukaj govorim o teh zadnjih Abrahamovih sporazumih z Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom, in da so te države imajo seveda interes, da to sodobno tehnologijo uporabijo za dvoje, seveda nadzorovanje opozicije v lastni državi, tukaj vidimo tudi družinskih članov, recimo ne, v Združenih arabskih emiratih, ko lahko prebiramo, da sta na listi bile tudi telefonske številke dveh članic kraljeve družine hčerke, Maktume, torej voditelja Dubaja, Latife, ki je pobegnila in so jo potem znova ujeli in je veliko razburjala s tem, da jo nekako imajo zaprto, če tako rečem, v zlati kletki, torej v nekem hišnem priporu doma, da ne bi znova kam ušla. Torej, njena telefonska številka je bila na listi, potem telefonska številka od bivše žene, prav tako Mohameda Maktuma, ki je pobegnila v Veliko Britanijo, princese Haje, sicer sestre jordanskega kralja, ki je torej svojemu bivšemu možu učitala, da jo je skušal nadzorovati, da se je bala za svoje življenje in je zato pobegnila. Tako da tukaj seveda te države to izkorišča s pridom. Zdaj, da smo lahko prebirali, da je izraelsko podjetje dejalo, da prodaja svoje produkte zgolj torej vojskam, tajnim službam in pa v države, kjer v bistvu imajo ne kršijo, ne vem, če tako rečem, človekovih pravic. Ne. To tukaj zagotovo ne velja za Saudsko Arabijo ali pa Združene arabske emirate in še je tih držav na listi. Ne. Naj bi celo bile telefonske številke nekaterih ljudi povezanih z brutalno ubitim saudskim disidentom Hašogijem, recimo prav tako na listi. Tukaj ne moremo govoriti o nobenem spoštovanju človekovih pravic. Človek je bil brutalno ubit na saudskem konzulatu v Carigradu, tako da v bistvu njegovih posmrtnih ostankov sploh niso našli, verjetno so jih uničili s pomočjo kisline. Tako da Izrael zagotovo prodaja to opremo po svetu, ampak posebna politična konotacija pa zagotovo je v arabskih državah, kjer se želi tega sodelovanja. Te države imajo skupen cilj, ko v bistvu jih bolj skrbi Iran kot karkoli drugega, to jih povezuje, ampak po drugi strani pa seveda so spoznale te arabske države, da je Izrael na področju kibernetike izjemno razvit, ima precej teh podjetij, ki se spoznajo na to in ta program zagotovo ni edini, ki prihaja iz Izraela in tukaj so spoznale, da imajo neko izjemno korist od Izraela in zato je, da nimo to palestinsko vprašanje, če tako rečem, postalo nekaj zelo perifernega, o čemer se govori javno. Mislim pa, da ko se srečujejo arabski izraelski politiki, je tega zelo, zelo malo na programu, kajti interesi torej so veliko večji in ti programi so eni izmed ključnih stvari, zakaj torej, kot rečeno, arabske države si želijo sodelovanja z Izraelom. So pa seveda tudi jasno druge države, ki želijo nadzorovati svoje opozicijo, kritike, ki želijo vedeti, kaj razmišljajo novinari, ne, ki želijo nekako brati njihove misli in pomočjo tega, da lahko vidiš v telefon, danes lahko veliko izveš o ljudeh in to uporabljajo in seveda tudi zlorabljajo. Izraelsko podjetje smo lahko slišali, ne, da se je odzvalo precej nonšalantno, češ da če podjetje proda nekomu avtomobil in ga potem vozi pijan voznik, potem ne gre policija k proizvajalcu avtomobila, ampak k vozniku. In zagotovili so, da ne bodo teh programov več prodajali torej kupcem, ki so kršili ta pravila, ampak seveda jasno je, kdo si pa želi take programe kupovati. V veliki meri seveda države, ki želijo nadzorovati svoje ljudi, čeprav je v osnovi seveda program res namenjen boju proti terorizmu, kriminalu, ki ga pa zagotovo v nekih drugih državah uporabljajo v skladu zakoni.
Da, ampak v tem primeru tudi metafora z avtomobilom verjetno ne vzdrži preveč. Ne? Prej bi lahko govorili o kakšnem tanku, ne? Ki ga ja, seveda, lahko vozi tudi benigni voznik. Ne? Ampak dobro, o tem bomo še kar veliko. Ne? Pojdimo naprej, kar nekajkrat bova danes zamenjala geografska območja, če želiva kar se da dobro prečesati čim več geografskega območja in dogajanja na njem. Po razglasitvi, da se Združene države z zavezniki umikajo iz Afganistana, se tam že tako zaostrene razmere še poslabšujejo. Pogajanja med afganistansko vlado in talibani so se bolj kot ne ustavila. Talibani pa iz tedna v teden pridobivajo več ozemlja in ga nadzirajo in vse bolj se izrisuje torej odgovor na vprašanje, kaj bodo Američani po tej jalovi dolgotrajni misiji pustili za seboj. Kako kaže?
Ja, veliko skrbi je seveda eno, da bodo talibani skušali izkoristiti priložnost in nekako naskočiti tudi urbana središča države. Za zdaj vidimo, da nadzorujejo predvsem ruralna območja. Ponekod je ta oblast vzpostavljena, torej že veljajo njihova pravila, zakoni, zelo podobni kot ti, kot so veljali, torej preden so Američani posegli vmes oziroma pač zavzeli Afganistan, torej ljudje se morajo oblačiti zgolj v lokalna oblačila, možje morajo imeti brade, dekleta ne smejo zapustiti hiš brez moškega spremstva in seveda burke. Drugod pa je ta oblast nekako deljena z lokalnimi milicami, kar pomeni, da imajo talibani bolj ali manj kontrolo na upadnicah v določene vasi, območja ali pa denimo cele doline in zgolj kontrolirajo, torej, kdo prihaja tja, kdo odhaja tja, torej bolj ali manj to, kako se pretaka recimo orožje v teh krajih ali prihajajo morda ljudje, ki potem pošiljajo informacije vladi v Kabulo. To želijo nadzorovati, medtem ko pa ne nadzorujejo še življenja ljudi, če tako rečem. Torej, recimo, da je glasba včasih še dovoljena. Medtem ko pa v večjih mestih ljudje še vedno živijo, torej kot so zadnjih 20 let, recimo, ko so nekako se navzeli z nekaj zahodnih navad, kar se tiče glasbe, oblačenja, seveda šolanja deklet, ki so dobile to priložnost v resnici prvič po padca talibanskega režima. Torej strah, da bi talibani prišli v mesta, je velik in seveda upravičen. V Afganistanu se vsi ti ljudje, ki so delovali kot v politiki, ki so delovali v vrstah nevladnih organizacij, šolstva, seveda bojijo, da bodo vse te pravice hitro izgubili potem, ko bo še zadnji ameriški tuji vojak zapustil Afganistan. Zdaj, vprašanje je, ali se bo to res zgodilo. Veliko je špekulacij, da Američani vendarle za sabo puščajo kar nekaj posebnih enot, ki naj bi varovale torej ameriške diplomate v Kabulu, veleposlaništvo, ampak vendar številka teh posebnih enot je bistveno večja, kot bi bila potrebna zgolj za varovanje ameriške diplomatske misije in nekaj drugih Američanov, ki opravljajo delo v Kabulu. Tako da tukaj Amerika povsem ne odhaja. Tudi privatna podjetja, ki zagotavljajo varnost, recimo niso všteta v to, če bodo zapustila Afganistan ali ne. Tako da povsem iz rok Američani ne spuščajo Afganistana, ampak vendar le, da bi lahko zavarovali ta večja območja, po katerih stegujejo prste talibani, jih verjetno ni. Je pa kar nekaj strahu v Ameriki, da kdo bo zapolnil torej vakuum v Kabulo, ko bodo Američani v veliki meri torej odšli. In mislim, da na nek način Washington ali pa recimo predsednika Bidena bolj skrbi, kot da bodo talibani prišli v Kabul, to, da bi lahko Američane na nek način nadomestili Kitajci tudi na tem območju, ki bi lahko v ključnem trenutku priskočili na pomoč vladi v Kabulu in mislim, da ta je v položaju, ko se prijateljev ne more izbirati in bi pomoč bodi si Kitajske ali Indije, ki tukaj nekako skušata meriti moči za interese na tem območju, velikodušno sprejeli.
Razmere se zaostrujejo tudi na Cipru. Turške oblasti so že lani začele razburjati tamkajšnje oblastnike, pravzaprav Cipr, Grčijo in svetovno javnost, no, ko so vse od leta 1974 zapuščeno letoviško mesto Varoša, ki je nekakšna tamponska cona med turškim in grškim delom Cipra, začeli odpirati za javnost. Erdogan je v torek ob obisku tega dela Cipra napovedal novo ero za Varošo, ki je po odločitvi Združenih narodov Turki ne smejo naseliti. Ne? Kaj pomeni to napenjanje mišic in kakšni so odzivi nas Cipra?
Ja, seveda. Tukaj gre predvsem za to, da Turčija in pa seveda nove oblasti na severnem, torej turško govorečem Cipru, vse bolj pritiska za neodvisnost. severnega Cipra. Tega je, ta je sicer neodvisno že v bistvu razglasil leta 1983, a ga je priznala doslej le Turčija. Sicer Evropska unija in svet seveda priznava Cipr kot celoten otok s tem, da je vlada na jugu, torej da je grški del otoka, ki je tudi članica Evropske unije. Tukaj si pa seveda na Severnem Cipru želijo neodvisnost, kajti vsa pogajanja doslej v bistvu niso obrodila sadov, tako da to je zgolj izvajanje na nek način pritiska, da Severni Cipr želi rešitev. Zakaj si to rešitev želi zdaj, je pa v bistvu dejstvo, da zaradi zemeljskega bogatstva okrog Cipra našli so kar nekaj plina, ki si ga zdaj seveda prisvaja uradna oblast, torej vlada na južnem delu otoka, ki je edina mednarodno priznana, in potem scenarija seveda na Severnem Cipru od tega denarja ne bi imeli nič, pravzaprav ne bi nič dobili. In če bi tukaj seveda pridobili neodvisnost, bi to, kar je pač bližini severnega dela otoka, pripadalo torej turškemu delu prebivalstva, in to, kar je na južnem, bi pač grški ciprčani imeli zase. In to nikakor ni v njihovem interesu in tukaj je pač grški del Cipra v prednosti, ker ima seveda podporo Grčije, ima podporo Evropske unije in tudi Združene države Amerike, in v bistvu lahko na nek način blokira severni del Cipra. To je pa, ta varoša je zagotovo ena v vrsti provokacij, ki jo izvajajo Turki na Cipru, in tukaj ima veliko pri tem seveda tudi turški predsednik Erdogan, ki nekako meša štrene in se v to umešava kot nek veliki brat, ki vedno pravi, da zgolj skuša ščititi interese torej Turkov na Cipru. Varoša je pa nek simbol, moram reči. In tukaj za Grka je to izjemno pomembno pri reševanju vprašanja. Namreč leta 1974, ko so turške enote prišle na Cipr, da bi v bistvu zavarovale torej turško prebivalstvo, so opustošile to nekdaj cvetoče letovišče. Tam je živelo, mislim, da 39 tisoč Grkov takrat, ki so morali pobegniti pred turškimi silami, in od takrat je to območje opustelo, opustošeno mesto duhov, in za Grke predstavlja res nek simbol, spomenik te vojne. Medtem ko pa Turki želijo zdaj pač zakriti te sledi vojne in v bistvu se osredotočiti na pogajanja zdaj in izsiliti nekako priznanje neodvisnost, o čemer pa vse za zdaj torej na grškem delu otoka nočejo niti slišati.
Toliko torej z Cipra oziroma Turčije Cipra. Nikakor pa ne moremo mimo dogajanja v Libanonu, kjer se skoraj na tanko leto dni po eni največjih nejedrskih eksplozij v zgodovini v pristanišču v Bejrutu še zdaleč niso pobrali. Še več, kot kaže, svetovna javnost popolnoma pozabila na to državo, ki se je po desetletjih nemirov le začela pobirati, no, potem pa tudi zaradi te eksplozije, v kateri je več kot 300 tisoč ljudi ostalo brez strehe na glavo, in ne pozabimo, ne, je Libanon država, kjer živi največ beguncev na prebivalca na svetu, zdaj pred zlomom, oziroma vsaj tako se zdi. Elektriko imajo le uro ali dve na dan, primanjkuje hrane, osnovnih potrebščin, goriva, in tudi brez vladje je ogromen problem. Ne vem, pravzaprav ne vem, kaj vprašati, z katerega konca se lotiti zadeve. Mogoče, a sem vsaj vse naštel?
Ja, večino težav zagotovo si. V bistvu pa je odgovor nekoliko bolj preprost kot samo vprašanje tokrat. V bistvu gre za to, da imamo neko politično elito, ki ne želi spustiti iz rok oblasti in moči in denarja, in se je najprej pokradlo ves denar iz državne banke, potem je pokradlo denar iz zasebnih bank, ljudje so ostali dobesedno brez vsega in interesi te elite so seveda nad interesom države, in zaradi tega je v bistvu prišlo do popolnega kolapsa sistema, če tako rečem, ko je Francija lani res skušala preskočiti na pomoč. Francoski predsednik Macron je bil takoj po eksploziji 4 dni kasneje že v Bejrutu. Prvič je obljubil pomoč, potem je prišel 2 tedna kasneje. Znova je samo pozival politike, dajte se staviti vlado neke reforme in potem bomo mi pomagali z donatorsko konferenco in torej skušali rešiti Libanon. In tukaj politiki niso znali preseči delitev in so zgolj ostali torej pri svojem. In tudi pred dnevi je Hariri, ki je skušal sestaviti vlado, odstopil od mandatarstva in v bistvu dejal, da je pač to očitno nemogoče. V tistem trenutku smo lahko videli, da je vrednost libanonskega funta padla, še drastično padla, torej rekordni padec za ta denar, praktično ni mogoče več nič dobiti. Ena stvar je, da so stvari izjemno drage, druga pa je, da v trgovinah v bistvu ni ničesar več skoraj. Ne? Ljudje so se pripravljeni dobesedno z pištolami boriti za zadnji liter mleka. Torej, v Libanonu že tako ne. So te sledi državljanske vojne bile še vedno prisotne. Veliko orožja, vedno so ljudje skušali nekako skrbeti zgolj zase, za svojo varnost, kajti država je pešala že dolgo časa, skratka, da bi lahko rekel, da je to nek normalen sistem, kot smo ga vajeni. V Evropi to nikoli ni bil. In tukaj so ljudje skrbeli vedno zase in vedno imeli kako puško, če tako rečem, v prtljažniku in zdaj se to orožje uporablja res za nakupovanje v trgovini, za to, da kdo preskoči vrsto na bencinski črpalki, ko je treba mogoče po 2-3 dni čakati na gorivo. Torej, kot si dejal, elektrika je vedno bila hud problem in zdaj je ta problem res dosegal vrhunec, kajti država nima denarja za uvoz nafte in da bi naprej še torej poganjala te elektrarne. Na eni strani imamo seveda sunitske države, predvsem Saudsko Arabijo, ki je vedno Libanon finančno podpirala, ker je želela, da bi to bila njena interesna sfera. Na to je Saudska Arabija na nek način opustila to idejo oziroma dvignila roke od Libanona, ker je videla, da ima Iran prevelik vpliv in da se z njim enostavno ne more kosati. Torej gibanje, šiitsko gibanje Hezbollah, ki ima v bistvu vedno možnost veta v libanonski vladi, ki dejansko vse bolj vlada vsaj v senci Libanonu in odloča, kako se bodo stvari odvijale, dobiva res navodila direktno iz Teherana in jih izvaja v Libanonu in tukaj je Libanon seveda postal skoraj da popolnoma neko iransko interesno območje. Kar nekaj let sta Saudska Arabija in Iran se borili za to moč v Libanonu in je to bil nek poligon za merjenje moči, na kar je, kot rečeno, Saudska Arabija od tega odstopila. In Iran na eni strani seveda izvaja ta pritisk, to moč, ampak Iran je tisti, ki ni pripravljen plačati, ker je Saudska Arabija na drugi strani je svoje interesna območja pripravljena financirati. Iran tega ni pripravljen, niti sposoben v časih, ko se seveda v domovini tudi sooča s hudim pomankanjem.
Carmen, ker so bila do zdaj zelo temeljita, res čisto na kratko še o tradicionalnem romanju v Meko z vrhuncem pred nekaj dnevi, kako je letos potekalo to za že drugo koronsko romanje?
Tako je, romanje je potekalo tudi letos zelo okrnjeno, da je prišlo le 60 tisoč romarjev, vsi domačini, vsi, ki so bili 2-krat cepljeni, medtem ko pa vemo, da v normalnih letih, torej predpandemskih, če tako rečem, se je takega romarja odeležilo 2 milijona, 2,5 milijona romarjev, tako da je seveda bilo kar upostelo tam v Meki, kjer je običajno velika gneča, v preteklih letih smo večkrat poročali o stampedih, o seveda tej gneči, ko so ljudje potrebovali pomoč, umirali. No, zdaj očitno seveda ni bilo takih težav. Saudska Arabija se je zelo zaprla zaradi pandemije. Ljudje države niso mogli dolgo zapustiti, zdaj lahko državo zapustijo samo cepljeni. V Saudsko Arabijo lahko vstopajo samo ljudje s absolutno posebnimi potrdili, ki imajo res neko pomembno vlogo, da lahko pridejo tja, sicer je država res skoraj da povsem zaprta. To velja tudi za romarje, tako da nekega takega res pravega romarskega vzdušja menda, tako poročajo vsaj romarje letos, ni bilo. Veliko upanje, da bo seveda drugo leto drugače, to upamo vsi, ne zgolj zaradi Meke, ampak zagotovo tudi zaradi tega, ker se vsi želimo nekako vrniti v te predpandemske čase.
Hvala za izčrpno poročilo o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Carmen Švegal, lepo zdrav.
Hvala, lepo zdrav.